Haideți pentru cei care aveți Biblie cu dumneavoastră să deschidem împreună la cartea Faptele Apostolilor, capitolul 8. Și vom citi începând de la versetul 26 și până la versetul 40. Faptele Apostolilor, capitolul 8, începând de la versetul 26 și până la versetul 40. Pagina Bibliei 1065. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și i-a zis: scoală-te și du-te spre miază zi pe drumul care pogoară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat. Și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor și îngrijitorul tuturor vistieriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine, se întorcea de acolo și cedea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip: du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El a zis: înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns: cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu eu. Locul din scriptură pe care îl citea era acesta: el a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde. Așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui judecata i-a fost luată și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui, căci viața i-a fost luată de pe pământ. Famenul a zis lui Filip: rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul și a început de la scriptura aceasta și a propovăduit pe Iisus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis: uite apă! Ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis: dacă crezi în toată inima ta, se poate. Famenul a răspuns: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au pogorât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie, Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezarea și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Amin. Textul pe care l-am citit, frați și surori, ne redă într-o manieră atât de clară dragoste ardentă a Creatorului pentru creația Lui, pentru omul căzut, ca și măsurile la care recurge pentru a se lăsa găsit de sufletul care caută. Ieremia 29, cuvântul lui Dumnezeu spune: mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. Haideți să ne reîntoarcem la începutul acestui text, versetul 26, și citim că un înger al Domnului a vorbit lui Filip și i-a zis: scoală-te și du-te spre miază zi pe drumul care spogoară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. De remarcat faptul că îngerul acesta a fost trimis pentru ca să-l trimeată pe Filip în lucrare. El însăși, îngerul, nu putea să facă această lucrare de propovăduire, doar să-l trimeată pe Filip în această lucrare. De ce? Pentru că, vedeți, dumneavoastră, îngerii nu pot să înțeleagă ce înseamnă să fii în păcat și apoi să fii răscumpărat din acel păcat. Îngerii ca tare nu pot să predice Evanghelia așa cum omul care a fost răscumpărat poate ca să o facă. Doar cei mântuiți, numai și numai cei care au cunoscut harul de a fi mântuit din păcat, numai aceia poate să cânte cu adevărat: oh, ce bucurie am că păcatul mi-e spălat, când e foarte însetat. Apă vie am aflat apă vie. Oh, cât sunt de fericit și astăzi cânt cu tărie că Iisus m-a mântuit. Numai și numai cei care au fost răscumpărați dintr-o noapte a păcatului poate să cânte cu adevărat astfel de versuri, pot să predice Evanghelia. Dă-mi voie să te întreb în această seară și fii sincer cu tine însuși, te rog. Ai tu dorința aceasta să spui despre Hristos altora care nu cunosc, având în vedere faptul că te-a mântuit? Continui tu să fii în aceeași stare de exuberanță în care ai fost în acea zi când te-a scos din păcat și când ți-a scris numele în cartea vieții? Spui tu altora despre Hristos? Vrei să spui tu altora despre Hristos? Citim în Faptele Apostolilor, capitolul 4, că după ce bătrânii iudeilor au lăsat pe Petru și pe Ioan să plece, după ce au scos din temniță, știm că le-au spus Să nu mai vorbiți în acest nume, numele lui Iisus. Să nu mai vorbiți. A căutat să-i oprească. Petru a răspuns însă, noi nu putem să nu vorbim în acest nume. Atunci, soră, sunt creștini care nu pot să vorbească despre Iisus și sunt creștini care nu pot să nu vorbească. De ce categorie faci tu parte, te întreb în această seară? Dacă tu nu poți să vorbești despre Hristos, dacă tu nu poți să depui o mărturie cu privire la ceea ce a făcut în viața ta, dacă ți-e frică, zi, sau dacă ți-e rușine, auzi, fă un popas mai îndelungat din nou acolo la crucea Domnului Iisus Hristos și gândește-te la prețul pe care l-a plătit pentru ca să te răscumpere din păcat. Dacă vrei să înțelegi prețul care s-a plătit pentru răscumpărarea ta, uită-te la fiecare păcat de care a fost iertat. Și apoi dă-mă să spun că dacă ai să faci lucrul acesta, ai să poți să vorbești în acest nume. Ai să poți să vorbești despre acest nume, despre Iisus. I-a spus lui Filip, du-te înspre drumul care se pogoară de la Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Nu i-a dat absolut nicio altă detalie lui Filip. Niciun alt detaliu. Vasta majoritatea timpului când Dumnezeu ne cheamă în lucrare, nu știu cât despre dumneavoastră, dar în ceea ce mă privește pe mine însă, vasta majoritatea timpului când Dumnezeu ne cheamă în lucrare, nu ne dă prea multe detalii cu privire la cum să procedăm sau ce să facă. Vedeți dumneavoastră, noi vrem planul întreg. Când Dumnezeu ne trimite într-o lucrare, vrem ca să ne dea și planul pentru acea lucrare. Însă nu o face, nu lucrează în maniera aceasta. De ce? Pentru că ne vrea ca să depindem de El, ne vrea să stăm într-o ținută spirituală rugativă, dacă pot să spun așa, să depindem de El. 2 Corinteni 5, 4 scrie, pentru că noi umblăm prin credință și nu prin vedere. Dați-mi voie să spun în această seară că nu există o viață mai scumpă, nu există o viață mai dulce, nu există o viață mai împlinită, mai realizată, ca și atunci când depinzi întru totul de Domnul prin credință. Ești în mâini sigure atunci când ești în mâinile celui care a creat întreg universul. Ești în mâini sigure atunci când te încrezi în cel care a creat întreg universul și îți poate purta și ție de grijă. Psalmul 91, cuvântul lui Dumnezeu spune, fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi, îl voi ocroti. Când mă va chema, voi răspunde, voi fi cu el în strâmtorare, îl voi sătura cu o viață lungă. Și voi arăta mântuirea mea. I-a spus, du-te pe drumul care se pogoară de la Ierusalim spre Gaza și care este pustiu. Și citim că Filip s-a sculat, versetul 27, s-a sculat și a plecat. N-a pus o singură întrebare, nici n-a amânat. Mă întreb oare ce-am fi făcut noi, cum am fi reacționat noi. La urmă, urmea, acest Filip a fost în mijlocul unei treziri spirituale când mulți se întorceau la Hristos prin propovăduirea lui și mulți erau eliberați de demoni și mulți erau tămăduiți. N-a pus o singură întrebare, n-a amânat. Și-a dat dovadă de ascultare promptă și acesta este motivul, vedeți dumneavoastră, în care Dumnezeu a putut să folosească, să conteze pe acest Filip. A plecat. Și citim că pe acel drum se afla un famen etiopian care era cu mare vază, cu mare putere la împărăteasa Candace a Etiopiei, practic era ministrul finanțelor a acelei țări, se întorcea de la Ierusalim, unde a fost a participat la sărbătorile iudeice și se îndrepta spre țara lui, spre Etiopia, o distanță de circa 900 de kilometri, dacă nu mă înșel. Vedeți, dumneavoastră, acest famen etiopian a fost convertit la religia iudaică. În sufletul acestui famen etiopian exista o sete după Dumnezeu. Dumnezeu a cunoscut lucrul acesta, frate și soră. Dumnezeu a cunoscut lucrul acesta și ca atare trimite un evanghelist. Aduceți-vă aminte de Rahav. Și în inima acestei femei, o femeie de moravuri ușoare, o curvă, spune Biblia, dar și în inima ei la un moment dat s-a înfiripat credința. Și Dumnezeu a trimis doi soli la această Rahav, cunoscându-i inima pentru ca să o mântuiască pe ea și întreagă casa tatălui ei, ceea ce vreau să spun în seara aceasta. E că dacă vrei să-L găsești pe Dumnezeu, ai să-L găsești. Că dacă îl cauți, ai să-L găsești. În 1 Cronici, capitolul 9, cuvântul lui Dumnezeu spune, David îi spune lui Solomon, dar se aplică pentru fiecare dintre noi. Dacă ai să-L cauți pe Dumnezeu, dacă ai să-L cauți, are să se lase găsit de tine. Nu-L găsești, dragul meu, pentru că nu vrei să-L găsești. N-a fost o singură persoană de când e lumea, n-a fost o singură persoană care să poată să spună că l-a căutat pe Dumnezeu, că l-a dorit pe Dumnezeu și că nu l-a găsit. Dă-mi voie să spun de asemenea că nu există păcat pe care să fii comis și datorită căruia Dumnezeu să te refuze dacă îl cauți. Dacă vrei să-l cauți, dacă vrei să-l găsești, Dumnezeu prin Duhul Sfânt e cel care spune în inimă această dorință și El nu o face pentru ca să te aducă la El în final și totul să te refuze. Ioan capitolul 6, Domnul Iisus a spus, pentru că oricine vine la mine sunt niciun chip, n-am să-L izgonesc afară. Așa de citim că acest famen se îndrepta înspre Etiopia și ședea în trăsura lui, în carul lui și citea din cartea profetului Isaia. De remarcat faptul că omul acesta știu cum să răscumpere vremea. Distanța lungă, așa după cum am spus, circa 900 de kilometri. A știut cum să răscumpere timpul, a citit, s-a adâncit în cuvântul Domnului. Și vai cum rămâne, cât de falimentar se întâlne la capitolul răscumpărării timpului. Cât timp nu pierdem noi, cât timp nu omorâm. De-am voie să spun că timpul pierdut nu mai regăsește și timpul pe care îl omori nu mai învii. Efeseni capitolul 5, Pavel scrie, răscumpărați vremea, pentru că zilele sunt rele. A răscumpărat tu vremea? De voie să te întreb în această seară, cum ai răscumpărat tu vremea astăzi? Cum ai răscumpărat timpul? Pentru că niciodată n-ai să te mai întâlnești cu ziua de astăzi. Cum ai trăit-o? Ai răscumpărat-o tu? Ce-ar fi dacă fiecare dintre noi am dat nu numai zeciuială din în ceea ce privește banii. Și aș vrea să cred că fiecare dintre cei care mă ascultați dați zeciuială, credeți în zeciuială, în a da zeciuială la casa Domnului, pentru că dacă nu o dați, îl furați pe Dumnezeu. Și dați-mi voie să spun că Dumnezeu își ia zeciuiala ora și ori o dai tu, ori cauzează să te îmbolnăvești și cheltuiești banii acolo sau să strică mașina. Dumnezeu, într-un fel sau altul, astăzi ia zeciuiala. Ce-ar fi dacă am dat zeciuiala și din timpul nostru? Dragul meu, când eu și tu să stăm înaintea scaunului de răsplătire a lui Hristos, a să dăm socoteală nu numai de maniera în care am cheltuit banii sau ce am făcut cu talanții, dar a să dăm socoteală și de maniera în care am trăit, am tratat cu timpul pe care l-am avut la dispoziție. Când ești mai ocupat? Ascultă-mă, te rog, în această seară. Când ești mai ocupat, dă-i mai mult timp. Dacă de El avem nevoie în fiecare aspect a vieților noastre, atunci haideți să-i dăm primul loc în umblarea noastră cu El. Și citim că Duhul i-a zis lui Filip, du-te și ajunge carul acesta. Vedeți, dumneavoastră, nu îngerul i-a spus, îngerul l-a trimis în lucrare și acum Duhul Sfânt intră pe fir. Duhul Sfânt i-a spus, du-te și ajunge carul acesta. Odată ce Filip a dat dovadă de ascultare, a ascultat de ceea ce spusese îngerul, uitați dumneavoastră, intră Duhul Sfânt, apare Duhul Sfânt pe scenă și Duhul Sfânt începe să călăuzească. Ceea ce vreau să spun în această seară, dacă vrei călăuzire, întâi trebuie să dai dovadă de ascultare. Întâi ascultarea și apoi a să vină călăuzirea. Și călăuzirea a să vină, ne-a fost promisă. Psalmul 23, psalmistul scrie, pentru că tu mă povățuiești pe cărări drepte din pricina numelui tău. Ioan 16, Domnul Iisus a spus, când va veni mângâietorul, El vă va călăuzi în tot adevărul. Deci, soră, cu cât umblăm mai aproape de Dumnezeu, cu atât îi vom sesiza călăuzirea mai clar, mai deslușit. Și acesta este motivul pentru care Iacov, apostolul Iacov, scrie la Iacov capitolul 4, apropiați-vă de Dumnezeu. Și El se va apropia de voi. Atâta haos există în viețile multora dintre noi, în casele noastre, în bisericile noastre, datorită faptului că nu există, pentru că nu avem parte de călăuzirea Duhului Sfânt și nu avem parte de călăuzirea Duhului Sfânt, pentru că nu trăim în ascultare de Dumnezeu, nu umblăm aproape cu El, nu stăm în părtășie cu El. Și frate și soră, absolut fiecare aspect a vieților noastre, tot ceea ce se întâmplă în viețile noastre, are de-a face întru totul cu maniera în care tratăm rugăciunea de odăiță. Dăm voie să spun că pasiunea Domnului Iisus Hristos în lucrarea pe care a făcut-o pe acest pământ de mântuire, că flacăra acele pasiuni a fost aprinsă și a fost veșnic menținută arzând pe munte la rugăciune. Am voie să spun de asemenea că biserica Domnului acum 2000 de ani s-a născut în odaia de sus, în acea odăiță de rugăciune. Dacă nu ai o viață de rugăciune de odăiță, dă-mi voie să spun că n-ai să ai nicio viață de biruință. N-ai să ai, frate și soră. Poți să citești Biblia până se micește mâinile tale. Poți să dai donații până ce rămâi lefte. Poți să misionezi săptămână după săptămână, în țară după țară. Dacă nu ai o viață de rugăciune de odăiță, repet, nu ai să ai o viață de biruință. Tot ce ai să ai e multă activitate. Când te rogi, tu predici, tu dai multă activitate, dar nu ulei, nu prezența Domnului în ceea ce faci, nu un de lemn ca atare. N-ai să ai parte de acele rezultate pe care Dumnezeu le definește ca un adevărat succes. Așadar, Duhul i-a zis lui Filip, du-te și ajunge carul acesta. Citim că Filip, ascultați-vă rog, citim că Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind cartea prorocului Isaia. Domnul i-a spus, du-te! Și ce face Filip? Filip aleargă. Când îngerul i-a spus, du-te spre drumul care duce de la Ierusalim la Gaza și care este pustiu, citim că Filip, așa după cum a spus, n-a pus o întrebare, n-a amânat, s-a sculat și a plecat. Și acum când Duhul Domnului spune, du-te, el fuge! Vedeți, dumneavoastră, cât de dedicat a fost acest om lucrării la care l-a chemat Dumnezeu, câtă reverență față de cel care l-a mântuit. A fugit. Cuvântul lui Dumnezeu spune, odată mi-a vorbit Domnul și de două ori am auzit și exact ceea ce a făcut Filip. Nouă ne vorbește Dumnezeu, nu mai ești de câte ori și nu facem un pas, noi nu ascultăm. Noi nu ascultăm, noi avem reacții inverse. Dumnezeu ne spune, mă, odihniți-vă duminică, zi de odihnă. Ne vrem să mergem la piață sau să mai facem un ban la lucru. Când ne spune să muncim, că e drept să muncim, noi vrem să luăm plata, să stăm pe șomaj. Uite așa, nu vrem să muncim, că nu muncim pentru orice bănuț. Și mai tragem și doctorul familie, medicul familie în păcatul nostru, că spune să ne dea un certificat de pensie, de boală, să stăm acasă, nu facem nimic. Reacții inverse, vedeți dumneavoastră, când Biblia ne cere să dăm 10% din ceea ce câștigăm, noi dăm 10% din 10%. Marcată și maniera în care acest Filip a ascultat de glasul Domnului. A alergat, citim. A ajuns carul din urmă și apoi se adresează etiopianului care citea din cartea prorocului Isaia. Înțelegi tu ce citești? Cu siguranță că Duhul Domnului a pus pe inimă să pună întrebarea aceasta. De ce? Pentru că vedeți dumneavoastră, închipuiți-vă scena, apare Filip pe scenă, evanghelist săracul de el. Am plecat așa mai posac, nu numai atât, dar a transpirat, a trebuit să umble până l-a găsit pe etiopian undeva la circa 150 de kilometri. Mai sigur că a trebuit să-i parcurgă pe jos. Și stă acolo în fața acestei trăsuri impunătoare și în fața acestui om impunător, el în zdrențe și îl întreabă pe etiopian, om citit, să nu vă supărați, acest etiopian a fost un om citit. Sunt convins că a fost un om educat și stă Filip în fața lui și îl întreabă, înțelegi tu ce citești? Așa după cum am spus, am toată convingerea că Duhul Domnului l-a promptat să pună întrebarea aceasta. Dați-mi voie să spun că nu i-a fost ușor nici lui Filip. Ascultarea nu e niciodată ușoară. Dacă ascultarea ar fi ușoară, toți am ascultat. Toți am practicat ascultarea. Ascultarea nu e niciodată ușoară. Etiopianul îi răspunde, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Vedeți dumneavoastră, frați și surori, oricât de inteligent a fost omul acesta, pe Dumnezeu nu poți să-L înțelegi, pe Dumnezeu nu poți să-L explici, pe Dumnezeu nu poți să-L intelectualizezi, nu poți să-L înțelegi cu intelectul, pe Dumnezeu va trebui să-L primești prin credință. Păi sunt unii dintre ei care nu vor să creadă și te provoacă ca să încerci să-L explici pe Dumnezeu și lor, pentru ca și ei să înțeleagă. Auză, când e liftul, nu înțelegi, sunt convins că nu înțelegi prea mult cum lucrează acel lift și cu toate acestea pășești cu toată încrederea și te duci până la etajul 20 și nu ți-e frică ca să se întâmple ceva. Măcar că nu cunoști, nu înțelegi cum lucrează, care e mecanismul, totuși ai încredere îndeajunsă ca să intri și să folosești acel lift. Sau când te urci în mașină și te duci în aglomerația orașului, cu mașina, nu înțelegi cum lucrează sistemul ăsta cu frâna, nu înțelegi. Dai încredere îndeajuns ca să intri în mașină, dai la cheie și o iei din loc. Ei, dacă poți să ai încredere într-un lift și poți să ai încredere în niște metal, frâna mașinii într-o mașină, n-am voie să spun că poți să ai încredere și în Dumnezeu, dacă vrei, dar va trebui ca să vrei. Va trebui ca să vrei. Pe Dumnezeu nu poți explica. Pe Dumnezeu îl accesi prin credință. Cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva, a răspuns famenul. Și citim că l-a rugat pe Filip ca să suie în cas și să șadă împreună cu el. Cât de minunat trebuie că a fost tabloul acesta. Cât de minunat trebuie că a fost. Și n-am să uit când am să ajung pe plajele Cerești să îl rog pe fratele nostru Filip să-mi explice și mie scena. El și cu famenul în acea trăsură. Unul îmbrăcat într-o manieră pompoasă și lângă el evanghelistul Domnului, transpirat, gâfăind. Cât de minunat faptul că nu i-a spus lui Filip, auzi bă, lasă-mă, mă pierd de vară, uite cum arăți. Tu vrei să mă înveți? Tu mă întrebi dacă înțeleg ceea ce citesc, dar ce știi tu? Măcar faptul că nu s-a oțărât la Filip. Nu s-a oțărât, frate și soră. Dă-mi voie să te întreb, când e vorba despre sfaturi, tu le primești numai de la oameni selectivi? Bună oară de la fratele pastor în sus? Proverbe, capitolul 4, cuvântul lui Dumnezeu spune, dobândește înțelepciunea și cu tot ceea ce ai, dobândește priceperea. Dacă cineva îți oferă o perlă prețioasă, ai să te uiți la cine ți-o oferă și așa decizi dacă o iei sau nu? Nu e așa că o perlă prețioasă o iei de mâna oricui? Filip așadar s-a urcat în trăsura acestui famen etiopian. Și a început să vorbească acestui famen din textul pe care famenul tocmai îl citea din Isaia 53, unde scrie, el, Hristos, a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui ce tunde, așa că nu și-a deschis gura. În smerenia lui, judecata i-a fost luată și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui, căci viața lui i-a fost luată de pe pământ. A început de la acest text citim și l-a propovăduit pe Iisus acestui famen. Cât de minunat e! Dumnezeu nu i-a trimis acestui etiopian, acestui famen etiopian care căuta după el. Cât de minunat e că nu i-a trimis un evanghelist cu evanghelia aceasta a confesiunii pozitive. Așa și apoi se ceară să facă o donație, că avea bani, să facă o donație de $1,000. Chipurile că Dumnezeu îi va da înapoi de 100 de ori mai mult. Cât de minunat e că nu i-a cântat o cântare din asta din pop music sau rap music ca să-l îndulcească un pic. Cât de minunat că nu i-a trimis unul din frații noștri care s-ar fi uitat la acest etiopian, trăsura scumpă, el cu haine scumpe și care să-i spună, auză, dacă vrei să fii mântuită, să pierde verigheta aia, că nu e drept, nu poți să porți aur. Așa. Și trăsura asta vinde, auzi, și ia bicicleta ca restul, ca noi. Nu, frate și soră, nu! Dumnezeu i-a trimis acestui etiopian, pe acest evanghelist numit Filip, care l-a propovăduit pe Iisus Hristos, pentru că mântuirea, frate și soră, mântuirea e numai și numai în acest nume, Hristos Iisus. Fapte, capitolul 4, cuvântul lui Dumnezeu spune, în nimeni altul nu este mântuire, pentru că nu există un singur nume dat sub soare în care să fii mântuiți decât numele lui Iisus. Ioan, capitolul 8, Domnul Iisus a spus, eu sunt lumina lumii. Oricine mă urmează, nu va umpla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Ioan 10, Domnul Iisus a spus, eu sunt ușa. Dacă intră cineva pe mine, va fi mântuită, va intra, va ieși și va găsi pășune. Ioan 11, Domnul Iisus a spus, eu sunt învierea și viața. Oricine crede în mine, nu va muri și oricine va muri, va învia. El a predicat pe acest Iisus. Pe acest Iisus care singurul poate să dea mântuirea, nu confesiunea din care faci parte, nu biserica pe care o frecventezi, nu pastorul sau preotul satului, nici Fecioara Maria, nici Sfântul Anton, nici banii pe care dai la biserică și nici faptele tale bune, chipurile, singura manieră prin care poți să ajungi la credință e numai și numai prin jertfa Domnului Iisus Hristos, prin Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Ioan 14, Domnul Iisus a spus, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tată decât prin mine. A început de la acel text pe care etiopianul citea și cât de minunat referitor la acest text. Uitați-mi asta, frate și surori. Dumnezeu călăuzește la această carte a prorocului Isaia și dintre toate capitolele Dumnezeu călăuzește la capitolul 53 unde este vorba despre suferințele și moartea Domnului Iisus Hristos pentru o lume păcătoasă, pentru un etiopian ca și el. Îl călăuzește la acest capitol, la această carte. Dacă dați-mi voie să spun, frate și surori, Isaia 53, de fapt nu numai Isaia 53. Dați-mi voie să spun că tema primordială a întregii Sfinte Scripturi e Iisus Hristos. Și pe El răstignit, subiectul principal al Bibliei e Iisus Hristos. Și pe El răstignit. Acesta este motivul pentru care Pavel scrie la Romani 1, mie nu-mi e rușine de Evanghelia lui Hristos. În 1 Corinteni, capitolul 1, Pavel scrie, pentru că propovăduirea crucii e o nebunie pentru cei care sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem mântuiți, e puterea lui Dumnezeu. În 1 Corinteni 2, Pavel scrie, pentru că n-am vrut să știu nimic altceva între voi. Măcar că am fost învățat la picioarele lui Gamaliel, pentru că n-am vrut să știu nimic altceva între voi decât pe Hristos și pe El răstignit. Tătii și soră, subiectul numărul unu al întregii Biblie, tema primordială a Bibliei e Iisus Hristos și pe El răstignit. Pe cât de important a fost învierea, nu ar fi ajuns, Mântuitorul n-ar fi ajuns la înviere dacă n-ar fi murit mai întâi de toate la cruce. Ați voie să spun că acolo la colțul întâlnirii, nu chivotul Domnului a fost cel mai important vas din acel cort al întâlnirii, nu, frate și soră, cel mai important vas a fost altarul de jertfire. Pentru că fără altarul de jertfire prin care păcatul meu și păcatul tău a fost iertat, acolo unde s-a făcut ispășire pentru păcat, fără acel altar nu poți să ajungi în Sfinta Sfintelor, nu poți să ajungi în prezența Domnului la acel chivot al întâlnirii. Vedeți, dumneavoastră, cât de importantă e jertfa Domnului Iisus Hristos, fără Golgota nu ar fi existat o înviere, dați-mi voie să repet, fără Golgota nu ar fi existat o înviere, nu ar fi existat un rusare. Cât de importantă e jertfa Domnului Iisus în cartea Apocalipsei, o carte profetică cu privire la ceea ce se va întâmpla viitor, escatologie, se numește. Mă simt important că am spus lucrul acesta. O carte escatologică. Și în cartea aceasta găsim cuvântul mielul. De 28 de ore găsim pe pagina acestei cărți Apocalipsa. Două evanghelii doar au descris nașterea Domnului în detaliu. Toate patru evanghelele, Matei, Marcu, Luca și Ioan, toate patru au scris despre suferințele, moartea și învierea Domnului. Vedeți dumneavoastră cât de important e Calvarul? Vedeți dumneavoastră cât de importantă e jertfa Domnului Iisus Hristos? Vedeți dumneavoastră cât de importantă e Golgota în viața copilului lui Dumnezeu? Crucea-i pacea mea, crucea-i slava mea, din păcat m-a scos. Crucea lui Hristos și eu și tu va trebui, e drept ca să ținem crucea, ca să cântăm despre jertfa Domnului Iisus Hristos, să predicăm despre jertfa Domnului Iisus Hristos, să exaltăm jertfa Domnului Iisus Hristos, să nu încetăm să ne lăudăm cu jertfa Domnului Iisus Hristos. Galateni 6, Pavel scrie, cât despre mine să mă ferească Dumnezeu, să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului Iisus Hristos, prin care lumea e răstignită față de mine și eu sunt răstignit față de lume. A început de la acest text, așa după cum a spus Isaia 53, și îl a propovăduit pe Iisus. Și în timp ce vorbea despre Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, la un moment dat dau peste apă. Și famenul întreabă, uite apa, ce mă împiedică ca să fiu botezat? Nu ca pe nicio îndoială că Filip a explicat care e scopul botezului în apă, că așa știu famenul nostru. Cât de minunat, frate și soră, cât de minunat! Dumnezeu, văzând setea acestui om după el, îi trimite un evanghelist care îl propovăduiește pe Hristos, îi arată calea înspre cer. Și după ce îl propovăduiește pe Hristos, Dumnezeu mai face ceva, trimite și apa. Pentru că acest famen să aibă oportunitatea să primească pe Hristos ca Domn și Mântuitor, și apoi să facă această mărturie publică cu privire la întoarcerea lui la Hristos. Trimite și apa. Uite apa, i-a spus lui Filip. Ce mă împiedică ca să fiu botezat? Și Filip i-a zis, dacă crezi în toată inima ta, se poate. Ce condiție simplă, dacă crezi din toată inima ta, se poate. Dacă cădea famenul acesta pe mâinile unor biserici de ale noastre, Doamne, trebuia să aștepte circa 6 luni până să faci următorul botez, apoi să meargă la catecheze, apoi să renunțe la una, la cealaltă, să îmbrățișeze practica asta, practica cealaltă. Doamne, cum ți-l întorceau că numai botez nu mai trebuia în apă. Filip i-a spus, dacă crezi, fratele meu, dacă crezi, se poate. Mă doare, vă spun drept că mă doare, mă uit la bisericile fraților români de aici, din Statele Unite. Și când particip la anumite botezuri în apă, mă îngrijorează faptul că 90% din cei care se botează sunt sub 20 de ani. Sau sub 25 de ani, hai să spunem așa. S-ar părea că părinții exercitează o anumită presiune asupra copiilor lor să se boteze. Le spune, hai că și tu ești de vârstă să fii botezat, ce mai aștepți? Păi da, uite, prietenii tăi s-au botezat. Mai acuște în sor și trebuie să fii botezat, că nu-ți face nimeni nunta. Pun presiune pe copiii lor, vedeți dumneavoastră. Și mulți cedează. Și mulți cedează și se botează și nu știu de ce se botează. Și uite așa, ajungem de ieftinim sau denegrăm acest act sacru numit botezul în apă. Nu mai să spun că botezul în apă nu mântuie pe nimeni. Să te țină sub apă toată biserica, dar să te țină până te faci de 95 de centimetri. Cu păcat intri și cu păcat ieși. Nu te botezi în apă pentru ca să fii mântuit, nu te mântuie, te botezi în apă pentru că ești mântuit. Întâi crezi și apoi te botezi. Filip i-a spus famenului, dacă crezi din toată inima se poate. Și famenul a răspuns, cred că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu. Și citim că Filip și famenul s-au pogorât amândoi în apă. Și acolo Filip l-a botezat pe acest famen. S-au pogorât în acea apă. Botezul acesta n-a fost prin stropire. Nu l-a stropit doar. Botezul în apă nu e prin stropire, dragul meu. Botezul în apă e prin imersare, e prin scufundare. Pentru că botezul în apă reprezintă moartea mea și moartea ta față de această lume, moartea noastră împreună cu Hristos, suntem îngropați împreună cu Hristos prin scufundarea în apă și suntem reînviați la o viață nouă împreună cu El. Așadar, Filip l-a botezat pe acest famen și citim că în momentul în care Filip și etiopianul a ieșit și famenul a ieșit afară din apă, că Duhul Domnului a răpit pe acest Filip și l-a dus la Azot, de unde s-a dus până la Cezarea, propovăduind Evanghelia în toate cetățile prin care treceam. De ce nu l-a răpit Duhul Domnului să ducă și până la locul unde era etiopianul? De ce? Pentru că atunci când i s-a cerut ca să o ia pe acel drum pustiu până la locul unde era etiopianul, cei ca 150 de kilometri, așa după cum am menționat, deci dumneavoastră, ascultarea lui Filip a fost examinată, Filip a fost examinat, a fost încercat de Dumnezeu să vadă ce face. Și acum că Filip a dat dovadă de ascultare și a venit, a umblat până la locul în care era etiopianul și a propovăduit pe Iisus, a ascultat și l-a propovăduit pe Iisus și l-a dus pe acest om la Hristos și l-a botezat în apă. Acum că misiunea a fost întru totul terminată, cu succes. Și dați-mi voie să spun, când spun succes, e succesul pe care Dumnezeu îl definește ca succes. Acum că misiunea a fost terminată așa, dar Duhul Domnului l-a răpit pe Filip și l-a adus la Azot, unde a început să propovădească. De ce l-a răpit? Pentru că nu era timp de pierdut. Nu era timp de pierdut. Filip și-a continuat lucrarea pe care a făcut-o înainte de a veni la locul în care era etiopianul și-a continuat lucrarea. Cât de credincios! De câtă credincioșie a dat dovadă acest Filip. Vedeți, mea voastră, în Fapte, capitolul 7, găsim că a fost ordinar ca diacon. Unul dintre cei 7 diaconi. În Fapte 8 citim că a fost lucrat ca evanghelist. Apoi în același capitol ai Doma Mântuitorului, care a stat de vorbă cu acea samariteancă la acea fântână, și Filip își face timp pentru un singur suflet ca să o ducă la Hristos, că de credincios a fost omul acesta. Apoi în Fapte 21 citim că Pavel a făcut o vizită la acest Filip acasă și acest Filip avea 4 fecioare care proroceau, 4 fete, 4 fiice care slujeau Domnului. Acest Filip a dat dovadă de credincioșie și ca tată și ca soț. Dă-mi voie să spun în această seară, frate lucrător, poți ca să fii un tată și un soț după voia Domnului și să nu predici odată. Dar nu poți să fii un lucrător după voia Domnului dacă nu ești un tată sau un soț după voia Domnului. Nu poți. Nu poți. Duhul Domnului așadar l-a răpit pe Filip. Însă citim că famenul a fost plin de bucurie, s-a îndreptat înspre Etiopia plin de bucurie. Măcar că și-a pierdut învățătorul pe Filip, l-a câștigat pe Mântuitorul în acea zi. S-a îndreptat plin de bucurie înspre Etiopia. Și dați-mi voie să spun că bucuria n-a fost doar a lui singură. Dați-mi voie să spun că împreună cu etiopianul s-a bucurat întreg cerul. Luca capitolul 15, cuvântul lui Dumnezeu spune, pentru că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de neprieniți care n-au nevoie de pocăință. Întreg cerul s-a bucurat cu famenul. Dați-mi voie să spun în seara aceasta că cerul niciodată nu freamătă de bucurie când bursa de valori crește sau când cineva a câștigat finala unui campionat mondial. Dar dați-mi voie să spun că cerul intră în extază atunci când un suflet, când un biet păcătos se întoarce la Hristos și pășește dincolo de porțe de mărgăritar ale cerului pentru totdeauna în mântuirea Domnului. Famenul așadar și-a văzut de drum plin de bucurie. Dați-mi voie să spun că aceeași bucurie pe care a avut-o famenul în acea zi, aceeași bucurie mi-a încercat și mie sufletul mulți, mulți ani de zile în urmă. Pe strada Lăcrămioarelor numărul 53 în Bujac, Arad. N-am să uit niciodată acea noapte în care pentru prima dată ai doma famenului mi-am deschis și eu inima aceluia care a murit în locul meu. N-am să uit niciodată acea noapte. Până în ziua de astăzi, tresal de bucurie. Zilnic îi mulțumesc Domnului pentru acea noapte în care pentru prima dată l-am acceptat și eu pe Hristos ca Domn și Mântuitor a vieții mele. Niciodată n-am să uit noaptea aceea. Îmi va rămâne în memorie o zi când s-a schimbat viața mea. Ziua aceea mereu voi ști semnul iubirii în ea. Și ceea ce a făcut pentru acest oameni, ceea ce a făcut pentru mine, ceea ce a făcut pentru milioane de alții, de-a lungul veacurilor, va face și pentru tine. Dacă ai doma famenului, mesajul pe care l-a auzit în această seară, dacă ai doma lui, îl vei căuta și tu pe Dumnezeu. Amos, capitolul 5, cuvântul lui Dumnezeu spune, căutați-mă și veți trăi, cheamă-l, caută-l însă în seara aceasta. Nu aștepta, azi e ziua mântuirii, spune cuvântul Domnului, azi e ziua mântuirii. Satana să spună, auzi, dacă vrei să-l cauți, caută, dacă vrei să-l chem, cheamă, dar care grabă? Care-i graba? Dar ce nu poți să aștepți până mâine? Care-i graba? Și uite așa să te mintă dacă l-a ascult. Milioane l-au ascultat. Milioane au îmbrățișat această minciună și s-au pierdut. S-au pierdut pentru totdeauna. Tu vină la el astăzi. Tu caută-l astăzi. Tu cheamă-l astăzi. Cât încă se mai poate. Isaia 55, cuvântul lui Dumnezeu spune, căutați pe Domnul câtă vreme este aproape. Chemați-l! Câte vreme se poate găsi și Domnul să te ajute să faci lucrul acesta.